Počúvate špeciálny podcast Denníka N. Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali, od Petra Koupského. Dejiny Ukrajiny ani v najmenšom neospravedlňujú ruskú agresiu. Pomáhajú však pochopiť, čo sa tam deje a prečo sa to deje, aké sily proti sebe pôsobia a akými príbehmi si účastníci konfliktu vysvetľujú svoj svet a sami seba. Prítomnosť vyrastá z minulosti a tá zase z predchádzajúcej minulosti. Dnešnej Ukrajine nemožno rozumieť, ak nevieme, čo sa tam odohrávalo v časoch Sovietskeho zväzu, a to najmä počas kľúčovej udalosti jeho dejín, teda druhej svetovej vojny. Jej priebeh na východe vzišiel z paktu Molotov-Ribbentrop, ktorý bol rovnako ako samotná existencia hitlerovského Nemecka a Stalinovho ZSSR dôsledkom predchádzajúcej vojny. Ani tá však nevznikla v geopolitickom vzduchoprázdne. Na ceste späť v čase nemôžeme vynechať Emský dekrét, trojité delenie Poľska, záporožskú sič, hrdinské i hanebné skutky kozákov, či napätie medzi západným a východným kresťanstvom. Pripomenieme si Chruščova, Banderu, Trockého, Tarasa Ševčenka i Bohdana Chmelnického a mnoho ďalších. Bude to dlhé, zašmodrchané a nejednoznačné rozprávanie. Pretože také sú aj dejiny Ukrajiny. Za 2 hrivny si kúpite pramálo. Je to ledva 6 centov. Napriek tomu stojí táto drobná ukrajinská minca za zamyslenie. Keď ju obrátite v dlani, uvidíte zamysleného pána s kráľovskou korunou. Je to knieža Jaroslav I. Múdry. Vládca Kýva v rokoch 1016 až 1054. Za 1000 rubľovú bankovku ste si doteraz kúpili celkom dosť, je to skoro 9 eur. Aj keď na vývoj kurzu rubľa by som nestavil ani tie 2 hrivny. Na líci nájdete pána, ktorý je celkom podobný tomu z dvojhrivnovej mince. Bodaj by nie, veď je to zase on. Knieža Jaroslav, tentoraz vyobrazený ako zakladateľ ruského mesta Jaroslavľ. Aby si dva štáty dali na svoje peniaze rovnakú historickú osobnosť, je samo o sebe nezvyčajné. Keď si navyše uvedomíte, že sú tie štáty už dlhší čas v nepriateľskom vzťahu, že jeden z nich druhému upiera právo na existenciu, začne to vyzerať dosť zlovestne. Kto to vlastne bol tento Jaroslav Múdry? A komu patrí väčším právom, Rusku alebo Ukrajine? On sám nazýval krajinu, ktorej vládol, jednoducho len Rus. Častejšie však určite hovoril o sídelných mestách kniežatstva, z ktorých sa skladala. Popri Kýve to boli Novgorod, Černihiv, Perejaslav, Vladimír, Suzdaľ, Murom či práve Jaroslavl. Mal všetky dôvody považovať sa za úspešného. V Kýve dal postaviť chrám svätej Sofie, najlepšiu napodobeninu katedrálu z Konštantinopola, aká sa dala zaobstarať. Zviedol víťazné bitky s pečenehmi, stepnými bojovníkmi z východu. Dal krajine prvý zákonník, pravdu Jaroslavovu. Viedol ambicióznu sobášnu politiku. Jednu dcéru vydal za norského kráľa, jednu za francúzského. Tá sa v listoch domov horkoťažko sťažovala na biednu úroveň hygieny pri francúzskom dvore a na negramotnosť svojho manžela. Synom podelil kniežatstvá. Najdôležitejším z nich bol však Kýv. A ten bol len jeden. Takže potomkovia nemohli byť spokojní všetci. Synovia, synovci a vnúci uzatvárali prechodné spojenectvá a zvádzali boje. Niektorí zistili, že na okraji krajiny možno prosperovať lepšie ako v bitkách o jej centrum. Jedným z takých bol Jaroslavov pravnuk Jurij Dolgoruký, ktorý v roku 1147 založil Moskvu. Štátnemu útvaru, o ktorom tu je reč, sa dnes hovorí Kievská Rus. Tento termín však pochádza až z 19. storočia. Bol voľným zväzkom miest a im podriadených dedín, nie jednotným centralizovaným štátom. Postupom času sa rozpadol a osudy jeho jednotlivých častí sa od seba vzdialili. Niektoré z nich potom znovu spojila ruská cárska ríša, iné až sovietský zväz počas druhej svetovej vojny. K odkazu Kievskej Rusy sa právom hlásia 3 moderné štáty – Rusko, Bielorusko a Ukrajina. Každý z nich však z neho vyvodzuje iné závery. Ukrajina je buď najväčšia, alebo druhá najväčšia krajina Európy, podľa toho, či započítavame európsku časť Ruska. Slovensko by sa do jej 604 tisícov kilometrov štvorcových vošlo 12 krát. Nemecko takmer dvakrát. Patrí aj medzi najľudnatejšie štáty. 42,5 milióna Ukrajincov predstavuje šiesty najpočetnejší národ Európy. Prípadne 8, ak započítame transkontinentálne krajiny Rusko a Turecko. Od Užhorodu na západe po Luhansk na východe meria 1250 kilometrov. Od Černihiva na severe po Jaltu na ukradnutom Kryme 800 kilometrov. Osou Ukrajiny je v geografickom i politickom zmysle rieka Dnieper. Pramení ďaleko na severe v Rusku, pri Smolensku, mohutne v Bielorusku a Ukrajinou sa valí ako veľtok spútaný niekoľkými priehradami do podoby reťazca jazier. Na Dnepri leží hlavné mesto Kyjiv a nižšie potoku priemyselné veľkomesto Dnipro, čo je aj ukrajinský názov rieky. Mesto je známe aj pod sovietským názvom Dnepropetrovsk. Tam sa Dnieper stáča do pravého uhla. Mení smer z juhovýchodného na juhozápadný a pri Chersone ústi do Čierneho mora. Dnieper delí Ukrajinu na ľavobrežnú, teda východnú, a pravobrežnú. Približne tak tvorí hranicu medzi prevažujúcim vplyvom Európy a Ruska na zmýšľanie, jazyk, kultúru a politiku. Ale naozaj iba veľmi zhruba. Skutočné deliace čiary sú zložitejšie a počas storočí sa posúvali sem a tam. Dve ďalšie veľké rieky, potrebné na pochopenie mapy i osudov Ukrajiny, sú Dniester na západe a Donec na východe. Rovnako ako Dnieper, tečú na juhovýchod. Dniester je na časti svojho toku hraničnou riekou medzi Ukrajinou a Moldavskom. Tam, kde pôvodne tiekol vo vnútri sovietského Moldavska, leží separatistické územie zvané Podnestersko. 4000 štvorcových kilometrov a pol milióna prevažne rusky hovoriacich obyvateľov je z hľadiska medzinárodného práva stále súčasťou Moldavska. Reálne vzaté je to samostatný štátik podporovaný Ruskom. Historicky prvý člen zbierky, do ktorej si Moskva postupne pridala Abcházsko, Južné Osetsko, Krym. Na chvíľu, než ho ako zatiaľ jediné z týchto území včlenila do Ruskej federácie. A najnovšie aj dve východoukrajinské separatistické republiky Donecku a Luhansku. Práve nimi preteká tretia osudová rieka Ukrajiny. Severný Donec, alebo bežne len Donec. Je osou priemyselného Donbasu. Pramení v Rusku, väčšinu toku má na Ukrajine, potom sa vracia do Ruska, kde sa vlieva do Donu. Ukrajina je miestom, kde sa stretávajú dve pôvodné krajiny. Európsky les s euroázijskou stepou. Bola a je križovatkou vplyvov, kultúr a mocenských záujmov. Dobre prístupnou križovatkou. Z východu je súčasťou pradávnej stepnej diaľnice, ktorá sa neprerušene tiahne z Číny až k Viedni. Z juhu ju obmýva Čierne more, súčasť antickej civilizácie. A severozápadný les začal čoskoro padať pod sekerami osadníkov. Ukrajina je miestom, kde sa civilizácie stretávali, vymieňali si tovar, myšlienky a často aj údery. Ukrajina bola po mnoho stoviek rokov hranicou v zmysle anglického slova frontier. Hranica ako územie, nie ako čiara. Hranica ako oblasť rizika, bojov, konfliktov, ale aj inovácie a voľnosti. Hranica ako rozširovanie poriadku do priestoru doposiaľ nepodmaneného, nerozlíšeného, nevykolíkovaného. Na Ukrajine je hranica viditeľná nielen v názve štátu. Patrí zároveň k hlavným tradíciám, z ktorých tamojšia kultúra vychádza. Ukrajina je tak trochu analogiou Ameriky a jej divokého západu. Len si za kovbojov dosaďte kozákov a posunte celú záležitosť o 200 rokov hlbšie do minulosti. Pozostatky hranice je samozrejme potrebné hľadať skôr v kultúre než v krajine. Tu zmenila priemyselná revolúcia na nepoznanie, keď v kozáckej stepi vyrástli bane a železiarne. Preslávené Prahy Dnepra, nezjazdné pereje, za ktorými sa rozkladalo dobrodružné Záporožie, ležia hlboko pod hladinou Kachovskej vodnej nádrže. Dnešná Ukrajina je priemyselná krajina. Na svoju škodu až príliš priemyselná, pretože z veľkej časti ide o postsovietsky ťažký priemysel, ktorý nemá svoju produkciu komu predať. Podľa údajov Medzinárodného menového fondu je Ukrajina druhou najchudobnejšou krajinou Európy pred Kosovom, keď sa ako meradlo použije HDP na hlavu prepočítaný podľa parity kúpnej sily. Na Ukrajine predstavuje 14 000 dolárov, v Číne 19 000, v Bielorusko 20 500, v Rusku 29 500, na Slovensku 35 000, v Česku 43 000, v Nemecku 57 000. Ukrajina je bohatá na suroviny, má veľké zásoby uhlia a železnej rudy. Ropy a zemného plynu sa tam ťaží len málo, obrovský strategický význam však majú ropovody a plynovody pretínajúce ukrajinské územie, ktoré spájajú ruské náleziská s európskymi zákazníkmi. Na Ukrajine sa nachádza 25% európskej ornej pôdy a 30% všetkej svetovej černozeme. Každý 10. klas pšenice, ktorý sa na planéte zožne, pochádza z Ukrajiny. Priemysel je tradične orientovaný na ťažkú techniku. Kyjevský podnik Antonov vyrába najväčšie transportné lietadlá na svete a zbrojné systémy. V poslednom čase sa silno rozvíja IT sektor. Jediným úradným jazykom Ukrajiny je ukrajinčina, čo je možno prekvapujúce, pretože zvonku ju väčšinou vnímame ako dvojjazyčnú krajinu, kde sú ruština a ukrajinčina v rovnováhe. K ruskej národnosti sa hlási 17% Ukrajincov. Nie 17 miliónov, ako niekoľkokrát povedal Vladimír Putin, a zrejme nie omylom. 17 miliónov by bolo 40%. Ruština má postavenie regionálneho menšinového jazyka ako mnoho ďalších vrátane slovenčiny, hebrejčiny a jidiš. Jej reálny význam je však väčší, pretože slúži ako komunikačný jazyk a ako brána ku kultúre susedného, početnejšieho národa. Jazyková a národnostná identita sú na Ukrajine dve rôzne veci. Môžete stretnúť presvedčeného ukrajinského nacionalistu, ktorý vám povie, že Rusov nemôže ani vidieť. A povie to čistou ruštinou, svojim materinským jazykom. Pričom po ukrajinsky skoro vôbec nevie. Niečo podobné sa dá denne zažiť napríklad v Írsku. Ukrajinčina je síce východoslovanský jazyk, ale je silne ovplyvnený západoslovanskou poľštinou, čo je následok stoviek rokov spolužitia v spoločnom štáte. Porovnajte si postupne slovenčinu, poľštinu, ukrajinčinu a ruštinu. Mám peňonze, ja majú hroši, u mňa dienky. Rozdiel medzi ruštinou a ukrajinčinou je väčší ako napríklad medzi slovenčinou a češtinou. V závislosti od dialektu sa pohybuje na hranici vzájomnej zrozumiteľnosti. Často za ňou. Z toho dôvodu je častým komunikačným prostriedkom Ukrajiny suržik. Spontánny mix oboch jazykov. Jeho gramatika je viac menej ukrajinská, slovná zásoba zmiešaná. Rímska ríša, bezprostredný predchodca modernej civilizácie, sa v roku 395 rozdelila na dve. Na západe sa jej moc rozbila na čriepky, ktoré už nikdy nikto nepozbieral všetky, vždy len ich časť. Po východnej časti v Byzancii sa udržala celistvá. Tak sa z východu a západu stal východ a západ. Dve Európy. Dve poňatia vlády. Monolit a mozaika. Keď 300 rokov po páde západorímskej ríše obnovil Karol Veľký cisárstvo, korunoval ho rímsky pápež. Pomer autorít pápeža a cisára, mocenské a majetkové vzťahy medzi kráľmi, šlachtou a mestami, rovnováha medzi vznikajúcimi a zanikajúcimi štátnymi útvarmi, to je mozaika západu. Premenlivá, stále sa preskupujúca západná spoločnosť si nakoniec ako sebazáchovnú nutnosť vytvorila pravidlá, ktorých dodržiavanie nadradila jednak kmeňovým väzbám, ale aj hrubej sile. Početné medzery v mocenskej mozaike umožnili vznik nových, nevyskúšaných nápadov, od náboženských herés po spôsoby varenia piva. Rozdiely a rozmanitosť, poriadok bezmála zatienený chaosom, neistota, pochybnosti a riziko, to je západ. Keď sa znepáčite jednému kniežaťu, stále je tu nádej, že sa vás zastane druhý. Najmä v prípade, že tým tomu prvému s chuťou šliapne na kurie oko. Východorímska ríša, čiže Byzancia, naproti tomu zostala mocenským monolitom, pri najmenšom na prvý pohľad. Cisár si podržal najvyššiu svetskú i duchovnú autoritu. Cirkevní hodnostári mu boli podriadení. Príkazy išli riadne zhora nadol, buď sa slepo plnili, alebo skúsene ošvindľovali. Postaviť niečo také monumentálne ako Hagiu Sofiu v Konštantinopole je v takomto systéme jednoduchšie ako v západnom. Veď aj preto bol tento chrám najväčší na svete celých 1000 rokov. Západ sa mu vyrovnal až v 16. storočí, lenže v tom čase sa už Konštantinopol volal Istanbul a katedrála bola prestavaná na mešitu, ktorou je dodnes. Východ je tvrdý, silný, ale krehký, ako všetky vysokocentralizované systémy. Hranica medzi východom a západom bola počas prvého tisícročia nášho letopočtu vymedzená nábožensky. Prijatím buď západného, alebo východného kresťanstva. Územie dnešnej Ukrajiny patrí z tohto hľadiska jednoznačne k východu. Žiadna z jeho častí sa však neskôr nedostala pod taký silný západný vplyv ako práve Ukrajina. Vzostup prvého štátu východných Slovanov sa časovo kryje s príchodom Vikingov, čiže Variagov, ako sa im tam hovorilo. Uviedli veci do pohybu takisto, ako spôsobili veľké politické zmeny napríklad vo Francúzsku a v Anglicku. Do Kýva začali prenikať v 9. storočí. Využívali pritom kuriózny rys východoeurópskej geografie, ktorým je mimoriadne nízke rozvodie v plochej krajine. Na niekoľkých miestach tak bolo možné plaviť sa loďou z Baltu proti prúdu vhodnej rieky čo najďalej, potom loď po zemi pretiahnuť len niekoľko kilometrov a spustiť ju do rieky ústiacej do Čierneho mora. Primárnym cieľom Vikingov spočiatku nebolo vnútrozemie, ale vzdialený, rozprávkovo bohatý Konštantinopol, kam chodievali jednak obchodovať, jednak lúpiť. Tieto dve činnosti v ich poňatí vždy a všade prechádzali jedna do druhej. Klasická vikingská cesta do Konštantinopola viedla z Rižského zálivu riekou Daugava, po rusky Západná Dvina. Z nej odbočili doprava do rieky Kaspľa, ktorú na vhodnom mieste blízko dnešnej dediny Katýň delí len niekoľko kilometrov od Kuprinského jazera. A z neho je zase blízko do rieky Katinka, ktorá v zápätí ústi do Dnepra. Čoskoro však Vikingovia rozpoznali hodnotu východoeurópskeho vnútrozemia. Dali sa tam nakupovať kožušiny, med a otroci. Dali sa tam budovať statky a chovať dobytok. Pribúdalo tam obchodných ciest a než na nich s miestnymi neustále bojovať, lepšie bolo ovládnuť ich na dobro a pri najhoršom aj po dobrom. Rovnako ako o trochu skôr v Anglicku a severnom Francúzsku, aj tu sa začali usadzovať na miestach, kde predtým lúpili a vznikajúcemu osídleniu prepožičali svoje meno. Rus. Slovania týmto menom označovali Vikingov a prevzali ho zrejme od Fínov, ktorí Švédom hovoria Ruotsi, tí, čo veslujú. A rovnako ako v západnej Európe, aj tu Vikingovia čoskoro splynuli s miestnymi na nerozoznanie. Na začiatku 10. storočia už mali obchodné a spojenecké zmluvy s Byzanciou, ktorá bola ich veľkým vzorom. Do Konštantinopola jazdili nakupovať luxusný tovar, okukovať trendy, učiť sa. Počiatky Kýva, ich hlavného mesta, sú však dávnejšie. Tradičným dátumom založenia je rok 482, v ktorom sa história rozplýva v mýtoch práve tak, ako je to aj v českých povestiach o Libuši a Přemyslovi. Tie pochádzajú z kosmovej kroniky. Jej analógiou u východných Slovanov je Nestorov letopis alebo Povesť vremenných let, spísaný zhodou okolností v rovnakom čase ako kosmov text, teda okolo roku 1120. A rovnako ako u kosmu, aj v Nestorovom letopise mýtus postupne prechádza do reálneho, overiteľného historického záznamu. Prvým doloženým vládcom Kýva bol knieža Olek, známy ako Veštec. Veští Olek. Vládol v rokoch 882 až 912, teda v čase, keď českým panovníkom bol Spytihnev, strýko svätého Václava. Významný najmä tým, že za jeho vlády sa český štát odpútal od rozpadávajúcej sa Veľkej Moravy. Nie bez boja. A prijal latinskú evangelizáciu. Stal sa súčasťou Západu. Olek túto otázku ešte vôbec neriešil. Ak veril v nejakých bohov, potom najskôr v Odina a jeho družinu, prípadne aj v božstvá slovanského panteónu, teda v Perúna, Dažboga a v bohyňu vlahy, zeme a úrody, Mokoš, aby nehneval svojich slovanských poddaných. Olek mal syna Igora, Igor mal syna Sviatoslava, Sviatoslav mal syna Jaropolka, ktorého synom bol Vladimír. Vladimír I, inak aj Veľký a Svätý. Po ukrajinský Volodymyr sa ako prvý z vládcov Kýva dal pokrstiť a zvolil tým kresťanstvo aj pre svojich poddaných. Došlo k tomu zrejme roku 988. Krst bol podmienkou toho, aby sa Vladimír mohol oženiť so sestrou byzantského cisára Bazilea II., ktorý mal na krku toľko vojen naraz proti svojim spúrnym generálom, proti Arabom, Gruzíncom, Arménom a najmä proti konkurenčnej balkánskej mocnosti Bulharskej ríši, že dopustil bezprecedentný sobáš, ktorý Vladimíra a jeho štát povzniesol na úroveň najprivilegovanejšieho spojenca. Bez krstu to však nešlo. Získali na tom obaja. Bazileios získal priezvisko Bulgaraktonos, čiže Bulharobidec. Vladimír otvoril svojej krajine cestu k ďalšej expanzii, tentoraz už podporovanej Byzanciou. Vladimír mal syna Jaroslava, o ktorom sme už rozprávali. Ten mal kopu detí a tak sa Rus rozrastala a upevňovala. Lenže potom sa v ďalekom severovýchodnom Mongolsku narodil nesmierne talentovaný chlapec menom Temüdžin. Európa ho poznala ako Džingis Chána, pána sveta. Počúvali ste prvú časť textu Petra Koupského, Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali. Do počutia zajtra.